Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la quaran de decembro 2024. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Existas multae cascitae sanctuloi, viroi, virinoi, patroi cae patrinoi de familio, malsanuloi, pastroi, ciui applicas ciutage la amon de Iesuo, cae tio donas esperon. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, commentante la evangelian texton pri la domo starigitae sur la roco au sur la sablo. Vere cristana estas tiu, ciu effectivigas la parolon de Dio. Ne sufficias diri che oni havas la credon. La papo do invitis ne esti laŭŝajnaj kristanoj, kristanoj per ŝminko, ĉar tuj post la alveno de pluvo la ŝminkaĵo malaperas. Ne sufficias aparteni al tre katolika familio aŭ asocio, aŭ esti bonfaranto, se oni ne sekvas la volon de Dio. Multai laŭŝajnaj kristanoj falegas post la unuaj tentoj, ĉar ili konstruis sur la sablo, diris Francisco. Male estas multai sanktuloj en la popolo de Dio, ne proklamitaj, sed sanktaj, kiuj efektivigas la amon de Jesuo. Ili estas multai. Ili konstruis sian domon sur la roko, kiu estas Kristo. La papo menciis, kiel exemplon, la malsanuloin, kiui oferas siain doloroin por la ecclesio, la gepatroin, kiui pene vivetenas sian familion, la pastroin, kiui ne aperas, sed humile cae silente tre amoplene laboras. Ili estas la sanctuloi de la ciutaga vivo, concludis la papo. Plia informoi pri Papo Francisco. Necessas lucti contra la struttura i motivoi de malricezzo. Gi estas la instigo quiun li faris, acceptante hodiau audienze la Federazion de la Organizajoi de Voluntulado el Cristana Inspiro. Secve la Papo admonis che la malriciuloi ne povas farigi motivo de gaino, cae li petis pli grandan sindevigon por la pazzo la rifugintoi cae la migrantoi. Estu attestantoi de caritato, aga Antoi por la pazzo, farantoi de justezzo cae solidarezzo, li invitis. Alia hodiaua audienzo della Papo estis cun la presidente della Repubblico de Mozambico, Armando Emilio Guevusa, quiu poste rencontis la stat secretarion, cardinalo Pietro Parolin, cae la vice secretarion por la rilatoi cun la statoi, monsignoro Antoine Camilleri. Dum la elcorai interparoloi, oni reliefigis la bona in rilatoin existantain inter Sancta Seggio cae Mozambico. Oni ancau menciis la fundamentan contribuon della Cattolica Ecclesio por la evoluo della lando, pere de educai cae sanitarai instituzioi, cae gian gravan rolon por la accesso celo de pazzo cae nazia repazigio. Fine oni parolis pri quelcai locai defioi, kiel senarmigo cae la batalo contra un malricezzo cae soziai mal egalezzoi. Ien la texto de la hodiaua twittera messaggio de Francisco. La tempo de advento donas al ni esperon, la esperon quiu ne sen ilusigas, la signoro neniam sen ilusigas. Cai nun aliai informoi. La pazzo estos la centra temo della predicoi de Advento, chiuin ec de morgau, la predicanto della Papadomo, pastro Raniero canta la messa, faros por la papo cae la Roma curio, en capelo Redemptoris Mater della Apostola Palazzo en Vaticano. Dum la tri vendredoi antau Christnasco, la meditoi de pastro canta la messa, helpos mediti pri la pazzo, chiel donazzo de Dio en Jesuo Cristo, chiel tasco por chiu la bori, cae ciel fructo della spirito. Vatican Urbo, Papo Francisco confidas ie Europo, ciel li rediris jus date en Strasburgo, sed che la continento ne limigus in mem ie burocratia comunumo, sed male gi memoru cae relanciu sia in valoroin. Ien la kerna penso della Papa Stat Secretario, Cardinalo Pietro Parolin, solenante la centan datrevenon della restarigo de diplomatiae rilatoi inter Britio cae Sancta Seggio. Bruselo, oni haltigis la avanzadon della sin nomanta Islama Stato en Iraco cae Sirio. Tion oni legas en comunico publicigita a fine della consido della ministroi della sesdec landoi membroi della coalizio contra ula Stato. Ili cun sidis hierau en Bruselo. La armeai intervenoi, oni legas, comenzas doni risultoin, sed lau commentistoi ne mancas motivoi de zorgado. Estas laudeve clopodi compreni tion, cio ocasas en la du plej delicataj krizopunktoj. En Sirio temas pri urbo Kobane ĉe la turka landlimo. En Irako la okcidenta provinco Al-Anbar. En Kobane, post plura semajna sieĝado dum kiu la nigra flago de la islama ŝtato svingis venkanta, la situacio, laŭ la raporto farita en Bruselo, renversiĝis, dank' al la intervenoj de trupoj peŝmergaj, la kurd-devenaj batalantoj, kaj la daŭraj aviadilaj rab-eskursoj de la okcidenta koalicio. Al ili povus aldoniĝi la ribeluloj de la Libera Siria Armeo, kiu, laŭ ĵurnalo Washington Post, ricevos trejnadon de la usona armeo post psicologiai testadoi. En Irako estas optimismo pri la estontezo, la perfortajoi povus malpliigi. Por la momento dauras atenzoi ancau circa ucai centre de chef urbo Bagdado. La Iraka chef ministro annonsis che li petos helpon alla Atlantica Pacto NATO OTAN, quancam nur por consultoi. Crome, mese de optimismo estas ne preterlasebla alarmo. La Islama Stato plifortigas sia in baso in Libio. La usona state secretario Kerry recomendis che, por detrui la islaman staton, ne sufficias armiloi. Oni devas trafi la ideologion. Gia messaggio de malamo estas endiscutigata en la moscheoi de la tuta mondo. Kerry probable referenzis ancau alla conferenzo titolita Islamo cae terrorismo, ocasanta in Egiptio ce Al-Azhar, la plei grava centro por teologiae studoi della sunaistai islamanoi. La conferenzo inaugurigis per la tre malmolai vortoi della granda imamo de Al-Azhar, quiu definis fundamentismon perversio della islama religio, cae barbarai crimoi la agadoin della jihadanoi. Tel Avivo, la parlamentai balotoi en Israelo estis fixitai ie la 17 de marto 2015. Finigias tial la tria mandato della Israela chef ministro Netanyahu pro criso interne della registara coalizio, cae comencigias la balota campagno. La decido estis alprenita post la malelecto della ministroi pri justizio cae finanzoi, ciui mal consentis pri la decidoi della registaro. Lau internaziai commentistoi, la celo della chef ministro estas plilongigi sian mandaton per nova registaro post novai balotoi, cae haltigi la iam haltigitan pazzo proceson cun la palestinanoi. Nepiido, la presidente de Birmo Thein Sein aprobis contestatan legio proiecton quiu starigas restrictadoin por la interreligiai geedzigioi, convertigioi cae familia planado. La parlamentanoi pridiscutos la legion por quiu trepledas la buddhista associo por la protecto de la raso cae de la religio. Fortai estas la criticoi de la cristanai cae islamai minoritatoi, sam kiel de multai organizagioi por la raitoi, cae personali nuloi della civila socio, chiui definis la proponon, attacco contra la religia harmonio cae contra la virinoi. Bogoto, la registaro cae guerrilo FARC, fortoi armitai revoluziai de Colombio, interconsentis la redaurigon de la pazzo colloquoi ec de venonta mardo, la decan gis la dexepa de decembro. Tion annonsis en Cubo, sideio della intertractoi, locai autoritatuloi, cae la representantoi della Norvega registaro, ciui estas garantiantoi della pazzo proceso. La malblocco della intertractoi estis ebla post la liberigo de generalo cae de du civiluloi forcaptitai de FARC. La liberigo ocasis pasinta dimanche. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.